Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Քաղաքական դաշտը մաքրելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից մոտ 40 օր անց Բարգավաճ Հայաստանը նախանշում է կառուցողական ընդդիմության ուղին։ Տնտեսական անկման տրանսֆերտների կրճատման աղքատության ցուցանիշների ավելացման փաստերն ու գործադիրի քաղաքականությունը։ Երեք մարզում մեկնարկում է համայնքների խոշորացման փորձը, վարչական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում, թե կոռուպցիոն խոշորացած ռիսկեր։ Նաիրիտի աշխատակիցների բողոքի ցույցը օմբուդսմենի գրասենյակի մոտ։ Թուրքիայում հունիսին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին քրդական ազդեցիկ կուսակցությունն առաջադրել է 3 հայ թեկնածուի։ Նաև մամուլի համարոտ տեսություն մինչ այդ լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր տեղի է ունենալու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով 3-3-ան աշխատանքային այցով Բրյուսել է մեկնել Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև երկ կողմ հանդիպումներ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում համաձայնել են, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է պայմանավորել փետրվարին Մինսկում կնքված հրադադարի համաձայնագրի պահպանմամբ։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն Բայդենը Պորոշենկոյի հետ զրուցել է մարտի 18-ին։ ԱՄՆ-փոխնախագահը նաև ողջունել է Ուկրաինայի խորհրդարանի որոշումը ապստամբ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկին և Լուգանսկին հատուկ կարգավիճակ շնորհելու մասին։ Նշենք, սակայն, որ Ռուսաստանը և ավստամները դժգոհ են ռադայի ընդունած օրինագծից։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ այդ օրինագիծը գլխի վայր է շուռ տվել անցած ամիս Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը կոչ արել Եվրոպական Միությանը երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ և ավելի խստացնել դրանք, եթե Մոսկվան չիրագործի Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամը կարգավորելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր դռնփակ նիստ է անցկացնելու Ղրիմի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Լիտվայի այս նախաձեռնությունը, որակելով սադրիչ և ոչ արդյունավետ, Մոսկվան հրաժարվել է մասնակցել նիստին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մահմեդական ԱՄՆ-ի Նովրուզի կապակցությամբ այսօր ներում է շնորել ավելի քան 100 բանտարկյալի, այդ թվում 3 քաղաքացիների, ովքեր համարվում են ընդդիմախոսներ, իրավապաշտպաններ և քաղբանտարկյալներ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը ողջունել է այդ լուրը, բայց եւ հավելել, որ Ադրբեջանում կան անարդար ազատազրկված մեծ թվով քաղաքացիներ։ Թունիսի մայրաքաղաքում գտնվող Բարդո թանգարանի վրա տեղի ունեցած հարձակման պատճառով 19 մարդ է զոհվել, այդ թվում 17 օտարերկրյա զբոսաշրջիկ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քաղաքական դաշտը մաքրելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո դիմակայություն չեղավ։ Կուսակցության առաջնորդի կարգավիճակից հրաժարվեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիմա արդեն Բարգավաճ Հայաստանում նախանշում են ղեկավարման ապագան։ Ծառուկյանին չարիք որակելու և նրան հերացնելու Սերժ Սարգսյանի նախընտրությունից մոտ 40 օր անց կուսակցությունն ու մնացած պատգամավորներն ու մյուս պաշտոնյաները նոր ղեկավարներ են ընտրում և հայտարարում, թե այսուհետ հանդես են գալու որպես կառուցողական ընդդիմություն, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը գործելու է կառուցողական ընդդիմության դաշտում, խմբակցության նիստի ավարտին հայտարարեց պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։
Մեր գործունեությունը եղել է մշտապես, եթե գնահատեմ տերմիններով, կառուցողական ընդդիմադիր դաշտ, և մենք էլի շարունակելու ենք այն ամեն ինչին համաձայն չենք, ոչ միայն ասենք, որ դա վատ է, այլ նաև ինչն է լավը դրա փոխարեն։
Ինչ ասել է կառուցողական ընդդիմություն, իր պատկերացումները ներկայացրեց Միքայել Մելքումյանը։
Կառուցողականը կարող է լինի ինչ իմաստով, ինչ որ մի փուլում կարող է դու ավելի ակտիվ սկսես օրենս դրական աշխատանքով զբաղվես, ինչ որ մի փուլում դու ակտիվ կարող է կենթանի, ասենք, տեղերում, մարզերում, համայնքներում մարդկանց հետ շփվես, հա, պարտադիր չի, որ ինչ որ մի փուլում կարող է միտինգ էլ անես, հա, բայց դրանք ելնում են դրա տրամաբանությունը կատարելու քո արչեվ դրված կոնկրետ խնդիրներից, պահանջից։
Իմաստավոր փուլն ասես համար։
Ուզում եք անկեղծ ասեմ, հա, թե փուլը այն է, որ մենք գնում ենք 17 թվականի ընտրությունների։ Ով կարող, ասենք այս որ թիմն է, 15 թվականն է, չէ՞։ Փուլ չէ, ամեն ինչ էլ կարող ալինի միջև տալ, բայց հստակ հիմա իմ որպես անձ եմ ասում, իմ անձնական կարծիքը ես տեսնում եմ, որ գնում է վեկտորը դեպի 17 թվականի ընտրություններ։
Հրաժարականները այս պահին չեն պահանջի, իշխանապահության խնդիր չեն դնի հանրահավաքներ անցկացնելու որոշում չունեն, ասաց Մելքումյանը։
Այս պահին իրավիճակի ձեռնելով ասում եմ, որ մենք գնում ենք այս ուղությամբ։ Դա նշանակում է, որ եթե լիներ կասեինք,
չէ՞։ Այդ քիչ հանրահավաքներ Վարգավաճ Հայաստանի չի անի, կարելի է այդպես եզրակ։
Ուրեմն տեսեք, կուսակցական աշխատանքում որոշումներ է կայացնում ա կուսակցության մարմինը։ Այդ դրա մասին դեռևս մենք որոշում չունենք։ Հենց որ լինի, կասենք, որ մենք որոշում ունենք, ես ինչի մասին։
ԲՀԿ-ն այսօր հավաքվել էր ընտրելու խմբակցության նոր ղեկավար եւ քարտուղար։ ԲՀԿ-ի նախագահի պաշտոնում Գագիկ Ծառուկյանին փոխայինած Նաիրա Զոհրաբյանը նաեւ խմբակցությունը կղեկավարի։ Քարտուղարի պարտականությունները կկատարի Վահե Ենֆիաջյանը։ Երբեմնի 36 հոգանոց ԲՀԿ խմբակցությունն այսօր դեֆակտո 24 падգամավոր ունի։ 11 բարգավաճականներ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ են գրել, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, երբ Ծառուկյանը հայտարարում էր, որ ինքը ԲՀԿ-ի հետ այլևս կապ չունի, ենթադրվում էր, որ Ծառուկյանը դադարեցնում է նաև կուսակցությունում եւ ազգային ժողովի համանուն խմբակցությունում իր անդամությունը։
Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումներ։ Հայաստանի կառավարությունը վերջին 6 տարում տնտեսական անկման վերաբերյալ պնդումներին դիմակայելու փորձերից հետո արդեն մտմտում է քաղաքականությունը փոխելու ուղղությամբ։ Տարեցտարի տնտեսության նկատելի անկման, Ռուսաստանի տնտեսության պատճառով տրանսֆերտների կրճատման, աղքատության մակարդակի ավելացման պայմաններում էկոնոմիկայի նախարարն այսօր բարձրաձայնել է տնտեսական քաղաքականությունը վերանայելու անհրաժեշտության մասին։ Շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հնարավոր է առաջիկայում կառավարությունը վերանայի այս տարվա տնտեսական աճի իր ցուցանիշը, այսօր չբացառեց էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, ում խոսքով առաջիկա 1-2 ամսում այս հարցում լրիվ հստակություն կլինի։ Նախարարի փոխանցումը շատ բան կախված է Հայաստանի տնտեսության համար կարևոր ռուսաստանյան տնտեսության կայունացումից։
Պիտի նայենք իրավիճակին, այսինքն ելնելով այն կայունության մակարդակից, երբ մեր տնտեսվարողները կկարողանան իրենց արտահանման ծավալները սկսեն, այսպես ասեմ, կոմպենսացնել հետագա գործողություններում, ինքը ժամանակ պահանջող գործընթաց է և կարծում եմ, որ 1-2 ամսով ընթացքում լրիվ հստակություն կա։
2015 թվականի պետ բյուջեով կառավարությունը նախատեսել է ապահովել 4.1% տնտեսական աճ, սակայն օրինակ Հայաստանի տնտեսության խոշորագույն վարկատուներից մեկի վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի այս հունվարին հրապարակված կանխատեսմամբ 2015-ը Հայաստանը կփակի 0% աճով, այսինքն աճ չի լինի։ Կենտրոնական բանկում նույնպես կասկածում են, որ այս տարի մեր երկիրը կփակի 4.1% աճով։ Փետրվարին հրապարակված բանկի զեկույցում 2015-ին կանխատեսվել է 0.4-ից 2% աճ, այսինքն այնտեղ հնարավոր են համարում, որ տարեկան տնտեսական աճը կարող է 10 անգամ քիչ լինել կառավարության նախատեսածից։ Ճշմարիտյանին խնդրեցին կարձագանքել։
Ելնում են ընդհանուր ազդեցությունների մակարդակից, ես չէի ուզենա մեկնաբանել, կենտրոնական բանկը ինքը կարող է մեկնաբանել, մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները մեր նախարարության իրավասությունների մեջ չեն մտնում, բայց մենք ես ըստ ճյուղերի կարող եմ ասել, որ օրինակ մշակող արդյունաբերությունում այդքան անկում չկա զուտ արտադրության ծավալներով։
Ներկայացնում էր Սարգիս Հարությունյանը։ նաիրիտի չլուծվող խնդրի մասին, աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների, քաղաքացիների նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում պետական վերահսկողությունը խստացնելուն զոնված պաշտոնական ճառերի ֆոնին նաիրիտի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր էլ երթով հասել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, դժգոհել են նաև պաշտպանի անտարբերությունից, մարդիկ տարիներով իրենց առողջությունն են վտանգի տակ դրել քիմիական գործարանում, տևական ժամանակ է նույն պահանջն են կրկնում, ի վերջո իրենց վաստակած աշխատավարձերը ստանալու նպատակով, նրանց աշխատանքային ամենատարրական իրավունքները մեղմ ասած ոտնահարված են, բողոքի ակցիային հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Ավելի քան մեկ տարվա աշխատավարձը ստանալու պահանջով նաիրիտցիներն այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ։ Օրերս էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը հանդիպել էր գործարանի ներկայացուցիչների հետ, սակայն հանդիպումից նաիրիտցիները դժգոհ էին մնացել։
Կարային ասել, որ այսքան ժամանակ զգտան, բայց չեն ասել։ Դա ուրեմն նշանակում է, որ ուժ իրենք էլ հույս չունեն տալու։ Ինչի համար բանվորները ստանում են 50-60 հազար, իսկ դիրեկցիան բանուստա միլիոններ են ստանում։
Մի քանի ժամ շարունակված բողոքի ցույցից հետո գործարանի աշխատողները շարժվեցին դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանը նշեց, որ օմբուդսմենն ինքը պետք է խնդրին արձագանքեր։ Արդեն 4 ամիս է մենք մեր արդար պահանջն ենք հնչեցնում, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանից ոչ մի արձագանք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ իր գրասենյակը չպիտի սпасել, որ իրեն դիմեն։ Եթե երկրում կա անօրինականության հաստ, իսկ մեր աշխատավարձերի չվճարելը աշխատանքային օրենսգրքի ուղղակի աղաղակող խախտում է, իրենք պիտի արձագանքեին մինչև այսօր։ Դե քանի որ չեն արձագանքել, մենք ստիպած գնում ենք ինքներս իրենց ստիպելու, որ արձագանքեն։
Օմբուդսմենի գրասենյակում նաիրիտի խմբին ընդունեց պաշտպանի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանը։ Նա նշեց, որ լրատվամիջոցներով իրենք խնդրին միշտ էլ հետևել են, բայց չեն միջամտել, քանի որ գործարանի աշխատողների կողմից դիմումներ չեն ստացել։ Արմեն Գրիգորյանը հավելեց, որ իրենց իրավասությունները սահմանափակ են և իրենք հիմնականում զբաղվում են դատական գործերի պարզաբանմամբ։ Իսկ դատարան նաիրիտցիները չեն ցանկանում դիմել, քանի որ այս դեպքում հնարավոր է, որ գործարանը լուծարվի, մարելով միայն 6 ամսվա աշխատավարձ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալը խոստացավ, որ իրենք կդիմեն պետական մարմիններին, որպիսի պարզեն, թե գործարանի աշխատողներին ինչու պարտքի մարմար ժամանակացույց չի տրամադրվում։ Նաիրիտցիներն իրենց պայքարը խոստացան շարունակել և բողոքի ցույց անցկացնել արդեն առաջիկա 3 շաբթի։
Նաիրիտի աշխատակիցների բողոքի ակցիային հետևել է Ռուզան Գիշյանը։ Կառավարությունն անցել է 4 տարի առաջ հաստատած ծրագրի իրագործմանը, համայնքների խոշորացման փորձերը կսկսեն Լոռի, Տավուշ և Սյունիք մարզերից։ Յուրաքանչյուրի դեպքում մոտ 1 տասնյակ բնակավայրեր պետք է ներառեն մեկում։ Ծրագրի կողմնակիցները պնդում են, թե այսպիսով հնարավոր կլինի առանձին փոքր համայնքներում վերահսկողության խնդիրը լուծել, սակայն հակառակ պնդումներով կենտրոնացված մեծ համայնքում ավելի մեծ չափերի կարող են հասնել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի 22 համայնքներում մայիսի 17-ին աննախադեպ հանրակվե կանցկացվի։ Յուրաքանչյուր մարզում 7-8 գյուղ միավորելու հարցով կառավարությունն այսօրվա նիստում բյուջեի պահուստային ֆոնդից մոտ 45 միլիոն դրամ նախատեսեց այդ քվեարկություններն անցկացնելու համար։ Ընդ որում, մինչև հանրակվեն, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պնդեց.
Սա ուրեմն այն բարեփոխումն է, որ մենք իրականացնելու ենք, գնալու ենք համայնքների խոշորացման, սա երեք կատարում ենք 3 փունջ համայնքների խոշորացում, որտեղ որևէ դժգոհություն, վիճելի հարցեր չկա։
Մինչդեռ համայնքի կարգավիճակը կորցնող գյուղերի ներկայացուցիչները ազատության հետ զրույցում ասում էին, թե դեմ են միավորմանը։ Շամուտի գյուղապետ Վաչիկ Վանյանը կանխատեսում է առանց այն էլ սոցիալական խնդիրներ ունեցող բնակավայրերում աշխատատեղերը կպակասեն, խնդիրները կավելանան։
Ամեն ինչը տևում են անան։ Հիասարակ տղտի մարդիր ընտեղ չեն վազնում, բայց են ժամանակ են չի լելու, մարդկանց աշխատանքը ավելի ասանրաբերնվելու, չու իրեմ, ես եթե իվան խոսամացեմ, դա վատ բանա, մարդիկ կարողա մտացեմ, որ ես պեջատի ձեկը պաս դուտ ուզնեմ դեր մի 100 տարի գյուղապետություն անեմ, դրա համար եմ ասեմ, բայց չէ։
Խաչարձանի գյուղապետ Գագիկ Շահնազարյանի կարծիքով նախքան հանրակվեն անցկացնելն էլ ամեն ինչ որոշված է։
Ասնեմ, մենք լսել ենք, որ հանրակվեն ձևակամ է, այսինքն ժողովրդի կարծիքը կարող է հաշվի չառնել։
Եթե կառավարությունը որոշել է, ուրեմն պետք է անի։
Պարտքած մեծ մասը դեմ է դրա։ Բայց դա կգա համառակրի ժամանակ, չգիտեմ, միգուցե մի մեխանիզմը լինի այնպեսի հստակ, կարևոր, որ մարդիկ ով լինեն դրան, չեմ կարող առայժմ ասեմ։
Վահան Մովսիսյանը համայնքների խոշորացման հայեցակարգի համահեղինակներից է։ Առաջարկը դեռ 10 տարի առաջ ինքն է կառավարություն ներկայացրել։ Խոշորացումը տեղական ինքնակառավարման առանձին էլ չկայացած համակարգի փրկությունն է համարում։
Միջև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքների բյուջեների 85%-ը ծախսում ապարատի պահպանման վրա։ Այսինքն ստացվում է ինչքան հարկ այդ գյուղից հավաքվում է, դրան գումարած պետության կողմից տված դոտացիաները, այդ ամբողջ փողը ծախսում ապարատի պահպանման վրա։ Լավ է դա, թե վատ է։ Իհարկե լավ է, մարդիկ փող են ստանում, աշխատավարձ են ստանում, գործ ունեն։ Բայց մյուս կողմից մարդիկ հարկ են տալի, որպեսզի փողոցը չոր լինի, փողոցը անցողիկ լինի, ջուր ունենալ խմելու, լուսավոր լինի գիշերը։
Կարնե Սիմոնյանի հաղորդումներ։ Այսօր երեկոյան ժամը 18-ին լրանում է Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրությունների հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Ընտրությունները նախատեսված են մայիսի 3-ին։ Քաղաքագետներն առայժմ թեժ ընտրապայքար չեն կանխատեսում։ Ինչպես Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում էլ իշխանության այլ ընտրանքը սահմանափակվում է ոչ իշխանական համարվողների շրջանակով։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արա Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին երկու ոչ իշխանական կուսակցություն կմասնակցի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նախկին թեկնածու, այժմ ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը առաջկա ընտրություններին գլխավորելու է շարժում 88 կուսակցության համամասնական ցուցակը։ Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում Բալասանյանը տեղեկացրեց, որ կուսակցությունից 7 թեկնածու առաջադրվել է մեծամասնական ընտրակարգով, իսկ համամասնական ցուցակում 14 մարդ է ընդգրկված։ Այս կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորելը Բալասանյանը բացատրեց շարժում 88-ի նախագահ Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյանի հետ ունեցած վաղեմի մտերմությամբ։
2012 թվականի նախագահական ընտրություններով միակ եզակի կուսակցությունը եղել Ղարաբաղում, երբ որ պաշտպանել իմ թեկնածությունը եւ հավանությունը սան է արժանացել իմ ծրագիրը, եւ այս անգամ ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցելու համար կուսակցությունը ընտրել է իմ ծրագրին, որից եմ ասում, շարունակել է հավանություն տալը, եւ ես ոչ թե պարտադրված, այլ բարոյական եմ համարել, որպես այդ կուսակցության հետ, քանի որ այդ կուսակցությունը ընդունել է իմ ծրագիրը, կուսակցությանը շարժվել եմ մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին։
Այս ընտրություններին մասնակցում է եւս մեկ ոչ իշխանական ազգային վերածնունդ կուսակցությունը։ Բալասանյանի խոսքով իրենց դաշինքը կազմելու համար այդ կուսակցությունից չեն դիմել, սակայն այժմ էլ բաց են համագործակցության համար։ Իսկ հարցին, թե մտահոգություններ չկան, որ դաշինքով հանդես չգալու դեպքում ընտրողների բողոքական հատվածը կերկատվի, Բալասանյանը պատասխանեց, թե 2012-ի նախագահական ընտրություններին իր ընտրողների մեծամասնությունն իրեն է ընտրել, քանի որ հավանել է իր նախընտրական ծրագիրը։
Այն զանգվածը, որը կարող եմ ասել, ինձ հետ նախագահական ընտրություններին ձայնատվել, չի կարելի ասած, որ դժգոհ մասայից եղել են, դժգոհ մասայից իհարկե դա բոլոր երկրներում էլ կա, բայց ես համոզված եմ, որ մեծամասնությունը ոչ թե դժգոհ, այլ իմ ծրագրին հավանություն տա, ես ինձ համակուրում եմ որպես մարդ։
Անդրադառնալով Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի վերադարձի մասին լուրերին, Բալասանյանն ասաց, թե Բաբայանը մեծ ներդրում ունի Ղարաբաղի պաշտպանության ազատագրման գործում, ծանր է տանում, որ նա Ղարաբաղում չի բնակվում։ Ասում է, օր առաջ իր ընտանիքով պետք է վերադառնա այստեղ ապրելու, սակայն միանշանակ չի վերաբերվում լուրերին, թե Բաբայանը վերադառնում է միավորելու ընդդիմությանը։
Սամվել Բաբայանը իմ հետ որևէ կապ չի պահում, որը մի անգամ հետ թե հեռախոսազրույց, թե անհատական ընդհանրապես վերջի տարիներին չեմ հանդիպել, չեմ խոսել։ Ճիշտ չէր լինի Սամվել Բաբայանը վերադառնար եւ զբաղվեր, այսպես ասած, քաղաքականությամբ, որովհետեւ իր այս երկար բացակայությունը չի խոսում որպես ինքը մասնակցի Ղարաբաղի ներքաղաքական զարգացումներին։ Բայց ով ասում, որ Սամվել Բաբայանը հայտարարություն է արել, որ վերադառնում է եւ զբաղվի քաղաքականությամբ, եւ պետք է ընդդիմությունը համախմբի, կամ այսօրվա իշխանությունը ինչ վատություն է արել Սամվել Բաբայանին, երբ որ գալիս է, ասենք ինքը մտածում որպես ընդդիմությունը համախմբի, այլ ոչ թե գա իշխանության կողքին գանը եւ օգնի այս միջակից դուրս գան։ Նամանավանդ, երբ որ սահմանում ենք, տեսնում ենք ամենուր ինչ է կատարվում։
Պալասանյանը կոչ է անում իշխանություններին ամեն ինչ անել այս ընտրություններն ազատ ու արդար անցկացնելու համար, հատկապես երբ այս ամռանը Ադրբեջանում մինի մեջլիսի ընտրություններ են սպասվում։
Հարաբերության նախագահը իշխանությունները ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի լեռնե Ղարաբաղի հանրապետություն այս ընտրությունները լինի ոչ թե ազատ, ոչ արդար, պետք է արդար ու ազատ։ Սա պատմական շանս է, եւ նրանք, ովքեր կփորձեն վարչական ռեսուրսներ, չգիտեմ, տարբեր մեթոդներ, ընտրախախտումներ անեն, երեք են գրեն դրանք պատմության աղբանոց։
Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Թուրքիայում ևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ հայտերը։ Խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են հունիսին։ Քրդական ազդեցիկ կուսակցությունն առաջադրել է 3 հայտ հեկնած ու պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժերից մեկը, առավելապես քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը, որ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում 29 մանդատ ունի, հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում պատրաստվում է առնվազն 3 հայտ հեկնած ու առաջադրել։ Քաղաքական ուժի կայացրած այս որոշման մասին իր հայերեն ելույթում 3 հայտ արեց Ստամբուլի ամենահայտնի հայկական կազմակերպություններից մեկի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հետ սերտորեն համագործակցող Նոր Զարթոն քաղաքացիական նախաձեռնության խոսնակ Սայաթ Թեքիրը։
Մեր տեխնոզներն են Ֆիլոր Ուլուկ, Մուրադ Մրջև և Բարձնի մեջ Դիրան Ջավայիր Շեն։
Առաջադրված 3 հայ տեխնացուներից 2-ը կանայք են, նրանցից ամենահայտնին 55-ամյա Ֆիլոր Ուլուկն է։ Ստամբուլի Հայաշատ Սամաթյա թաղամասից սերող այս գործիչը արդեն գրեթե 25 տարի է, ինչ զբաղվում է հասարակական ակտիվ գործունեությամբ, նախ եւ առաջ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Իր այս գործունեությունը նախոստանում է շարունակել նաև թուրքական խորհրդարանի պատգամավոր դառնալու դեպքում։ Մենք ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ գերիշխող մոդելը հայր իշխանությունն է։ Հայ կանայք ճնշված են որպես հայեր և լրացված են որպես կանայք։ Կանանց մեծամասնության դեպքում ճիշտ կլինի ասել, որ սկզբում մեզ ներկայացնում են մեր հայրերը, ապա ամուսինները, հայտարում էր Ուլուկը։ Մյուս 2 հայազգի թեկնածուները 40-ամյա Մուրադ Մղչին և 1984 թվականին Ստամբուլում ծնված Դիրեն Ջևահիր Շենը Նոր Զարթոնք նախաձեռնության ակտիվիստներն են նախկինում։ Երկուսն էլ սերտորեն համագործակցել են սոցիալիստական ուղղվածություն ունեցող Ազատություն և Համերաշխություն արտախորհրդարանական կուսակցության հետ։ Նոր Զարթոնք նախաձեռնության խոսնակը իդեպ հատուկ ընդգծում էր հայ տեխնացուների առաջադրումը, հարկավոր է դիտարկել նաև ցեղասպանության 100-ամյակի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների համատեքստում։
Իդեպ որ այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է, մանավանդ այս տարի հայերոնց այնը ամենաբերքավորումը Միդիլլա մեր տեխնազուներով Թուրքիայի խորհրդարանի մեջ, որովհետև մենք կալ Թուրքիայի ժողովուրդները մեկնենք և մերցայինը վետքովոր հանենք։
Անցնելով թուրքերենի, Ստամբուլահայ գործիչը նկատեց, արդեն 55 տարի է, ինչ Թուրքիայի հայերը զուրկ են խորհրդարանում ներկայացված լինելու հնարավորությունից։ Վերջին տարիներին, սակայն, մի շարք միջոցներ, այդ թվում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության, գեզի զբոսայգու դիմադրության, տարատեսակ քաղաքացիական նախաձեռնություններին մասնակցության միջոցով հայերը կրկին ի ցույց դրեցին իրենց գոյությունը։ Այս կամ այն կերպ Թուրքիայի հայերը շարունակում են նույն պահանջը հնչեցնել՝ հավասարություն, արդարություն, ազատություն և խաղաղություն, հայտարարեց Ստամբուլահայ գործիչը։ Իդեպ Սայաթ Թեքիրը զամանի հետ զրույցում չի բացառել, որ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված հայազգի թեկնածուների թիվն առաջիկա շաբաթներին կարող է հասնել 8-ի։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Այժմ 1 պաշտոնական հաղորդագրության մասին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմի գրոհը հետ մղելիս պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող է զոհվել։ Հայկական կողմը ըստ հաղորդագրության դիմել է համապատասխան գործողությունների և հատուկ նշանակության հակառակորդի ջոկատն ամբողջությամբ կրել է վնասներ։ Մարտի 19-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խումբը հարձակվել փորձարկում է ձեռնարկել հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա։ Շուրջ 2 ժամ տևած մարտական գործողության արդյունքում դիրքապահ անձնակազմը եւ օգնության հասած ուժերը ստիպել են հակառակորդին մատնվել փախուստի, այնուհետև հետապնդելով վերջիններիս ամբողջությամբ փաստորեն կորուստները կրել հակառակորդը, այս մասին տեղեկացնում է պաշտպանության բանակը եւ շարունակում մեջբերում։ Ցավոք, հակառակորդներին դիմագրավելու ժամանակ արիաբար զոհվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Հակոբ Գագիկի Խաչատրյանը, ծնված 1996 թվականին, Էդվարդ Գագիկի Հայրապետյանը, ծնված 1995 թվականին եւ Արշակ Կարենի Հարությունյանը, ծնված 1995 թվականին։ Պաշտպանության բանակի եւս 4 զինծառայողներ վիրավորվել են։ Պաշտպանության բանակը խոստանում է ավելի ուշ ներկայացնել դեպքի այլ մանրամասներ եւ իրեղենապացույցներ։ Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, թե ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունը դեռևս չի պատկերացնում այն սահմանը, որն իրեն կարող է թույլ տալ Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման հարցում։ Չի պատկերացնում, որովհետև չգիտի, որքանով դա թույլ կտա Ռուսաստանը, մյուս կողմից սակայն, որքան էլ առաջին հայացքից անհավանական է թվում, հնարավոր է Սերժ Սարգսյանն առնվազն չի բացառում ինչ որ ձևով ԵՏՄ-ից Հայաստանը այսպես ասած պոկելու հնարավորությունը։ Առավոտը գրում է, թե վերջերս ԱՄԵԿ Plus-ի postscriptum հաղորդման ժամանակ բանաստեղծ Դավիթ Հովանեսը խմբագրին պատմել է մի դեպքի մասին, որն իր հերթին իրեն պատմել է հայրը, բանաստեղծ Հրաչյա Հովանեսյանը։ Ուիլյամ Սարոյանի Հայաստան հերթական այցի ժամանակ նրան պատիվ էին տալիս հայ մտավորականներն ու արվեստագետները, և երբ խնջույքը տակացավ, մասնակիցները սկսեցին հիշել, թե որ երկրի արվեստագետն է ազգությամբ հայ և քանի բարոյական հաղթանակ է հայ ժողովուրդը տարել իր պատմության ընթացքում։ Այդ խոսակցության ընթացքում Ամերիկահայ գրողը գնալով մռայլվում էր և իվերջո բեղերի տակից նետեց «Պստիկ ազգի խոսակցություն»։ Հրապարակի փոխանցման առաջիկա օրերին Երևանում տեղի կունենա Գրիբոեդովի ակումբի հերթական նիստը, որն ամբողջությամբ նվիրված կլինի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Ու թեմայի խորհրդով է ընտրված նաև հատուկ հյուրը, որն այս անգամ կլինի ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակից Մոսկվայի համաշխարհային պատմության ինստիտուտի պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալեքսանդր Չուբարյանը։ Հավանաբար Հայաստան կայցելի նաև Գրիբոեդովի հիմնադիր Դմիտրի Կիսելովը։ Այս ակումբի նիստերը շարունակում են տեղի ունենալ կիսագաղտնիության քողի ներքո լրագրողների աչքից հեռու, և անգամ այդ հավաքույտների ժամանակ մի քանի ժամով փակվում են այն ռեստորանային համալիրները, որտեղ հավաքվում են ռուս և հայ գործընկերները։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե լավատեղյակ աղբյուրների պնդմամբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միջոցներ է ձեռնարկում ԲՀԿ-ի խուճապային կազմականդումը կանխելու համար։ Նրա բանագնացները ԲՀԿ կառույցների ազդեցիկ դեմքերին համոզում են մնալ կուսակցությունում։ Վարչապետը լուրջ հույսեր է կապում ԲՀԿ-ի հետ և մտածում է, որ եթե հնարավոր լինի պահպանել այդ կուսակցության գոնե կեսը, դա կարող է իրեն օգնել 2017-18 թվականների իշխանության տրանսֆորմացիայի ընթացքում առավել նպաստավոր դիրքեր ունենալու համար։ Հայոց աշխարհը հաղորդում է, որ ԱՄՆ կոնգրեսի ավելի քան 40 անդամներ ներկայացրել են հայոց ցեղասպանության հանդեպ ճշմարտության և արդարության մասին բանաձևը։ Փաստաթուղթը ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային կոչ է անում ջանքեր գործադրել հայ-թուրքական կառուցողական, արդար և տևական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Այդ հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստերի և դրանց հետևանքների լիակատար ճանաչման վրա։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հ Արգելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության ամփոփ և ընդգրկուն հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։